Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 20 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 12 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Mura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sinaffeerra kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nuttimtu jaallannee Gammadaati.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraa jenne kunoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed jijjiirraa miseensota kaabinee kan ministeera geejibaaf loojistikaa kan ministeera albuudaa akkasumas ministeera qonnaaf dhiyeessan har'a beeksisanii jiru. Haaluma kanaan dooktar Alamuu Simee ministeera geejibaa fi loojistikaa obbo Habtaamuu Tageny ministeera albuudaa akkasumas dooktar Girmaa Amantee ministeera qonnaa akka ta'aniif dhiyeessaniiru. Kana malees aadde Alamtsaayee Paawuloos ministeera dhimma kaabinee fi hoogganaa hojjetoota waajjira muummicha ministeeraa akka ta'aniif dhiyeessan. Kanneen dhiyeessan kun irra caalaan ministeerota afur dhiyeenya kana kabajaan hojiirraa gaggeeffaman jedhaman san bakka bu'u. Gama kaaniin obbo Maammoo Miratu bulchaa baankii biyyoolessa kan Itoophiyaa gochuuf muummichi ministeeraa Abiyyi dhiyeessanii jiran. Obbo Maammoon erga muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed bara 2018 aangoo qabatanii as bulchaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaa ka turan Yinnaagar Dasee bakka bu'uuf jiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa jalqaba baatii dhufuu jechuun guraan dhala boqonnaa ji'a tokkootuun bahin dura kaadhimamtoota muummichi ministeeraa dhiyeessan ni raggaasisu jedhamee eegama jechuudhaan Kenedii Abaata ibsee jira. Loltoonni Eertiraa Aduwaa, Aksumii fi Shiree dabalatee magaalota hedduu keessaa bahaa akka jiran ta'uu namoonni ijaan argine jedhan kan bulchiisa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Akka namoonni ijaan argine jedhan kun jedhanitti loltoonni Eertiraa gadhiisanii ennaa deemaa jiranitti dhaadannoolee dhageessisaa turan. Dhaadannoowwan kanaanis uummata Tigraay irratti diinummaa tokkollee akka hin qabne jiraattotatti muusaanii namoonni ijaan argine jedhan akeekanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa waraanni Eertiraa kun yeroo bahaa jirutti to'ataa akka turan ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gama kaaniin miseensonni humni addaa bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessaa bahuu eegalan jechuudhaan waraanni Itoophiyaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa akka jedhutti humnootiin Amaaraa kanneen mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun lolaa turan magaalaa Shiree keessaa ka ba'an yoo ta'u iddoon kun wiirtuu gargaarsa namoomaa ijoo kan taate ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee hojjetaan gargaarsa namoomaa kan magaalaa Shiree keessa jiru tokko akka jedhetti humnootiin Amaaraa ammallee lakkoofsaan guddaa ta'an magaalattii keessa akka jiran dubbataniiru. Haala lafarra jiru battalumatti mirkaneessuunis hin danda'amne. Kana malees qaamota dhimmi kun ilaallaturraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Reuters. Miseensonni humna addaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa ammayyuu Tigraay lixaa kan to'ataa jiran yoo ta'u aangawoonni naannichaa iddoon kun kan isaanii akka ta'e cimsanii dubbatu. Waliigalteen nagaa tolfames dhimma rakkisaa kana heera mootummaa jalatti afuramu jedhee jira. Godina Gojjaam lixaa aanaa naannoo Baahir Daar jiraattonni ganda Yinaas Sadeen Buusii Waldaa Misooma Amaaraa dirqamaan akka baafnu ta'aa jirra jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Jiraattota bakka bu'uun komee kana mootummaatti dhiyeessuuf namoota sosso'an 12 keessaa 2 roobii darbe hidhamuu isaanii warri Yataaf magaalaa Baahir Daar dhufan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira misoomaa kan godina Gojjaam dhiyaa obbo Baantee Taaddase waa'ee dhimma kanaa gaafatama. Waan gaggeeffame jedhame kun kaayyoo fi seera waldichaan ala ta'uu ibsanii gara gandaatti gadi bu'uudhaan rakkoo uumame ka furan ta'uu dubbatan. Kaayyoo waldaa misooma kanaa fi dhimmootii kanatti hidhata qaban ilaalchisee hoogganoota waldichaa dhimmi ilaaluurraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Abba Murti Federala ka United States akka kampanin tayyara Boeing torban ufu mana Murti duretti akka diyaatu himanna yakka bala tayyara torba sadi torba Max dakka berra madden akka himata ajajejira. Murti Abba Murti kamisa ka lesa kenne kun wali galte Boeing himanna ufirra kusachuf motumma walin mariate digu sodachi sajira. Murtiin kun kan kenname ega firoottanni namoonni balaa dhaqqabeen jalaa ajjeefaman mootummaan dursa maatii osoo hin beeksisiin Boeing waliin waliigalteerra gahuun mirga isaanii sarbuu akka ta'e ega ibsanii booda. Abbaan murtii Reed O'Connor jedhaman mana murtii konyaa United States isa Fort Worth Texas keessa jirurraa kaampaaniin Boeing bakka bu'aa isaa kamisa dhufu gara mana murtii sanaatti erguun akka himannaan irratti dhiyaatu ajajan. Somaaliyaa kibbaaf giddugaleessaa keessatti duula waraanaa adda addaa lama gaggeeffameen hidhattoota Al-Shabaab 69 ajjeefamu qondaaltonni waraana Somaaliyaa kamisa kaleessaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Somaaliyaa milishaa gosaa michuu ta'anii fi michoota addunyaa naannoo Shabal giddugaleessaatti duula gaggeessaniin yoo xiqqaate hidhattoota 49 ajjeefaman jedhan. Dubbihimaan ministeri raayyaa ittisa Somaaliyaa Birgaadir Jeneraal Abdullaahi Alii Anood. Loltoonni mootummaas garee shoroor keessaa kanarraa meeshaa waraanaa booji'u isaanii akkasumas humnootiin waloo kun roobii darbe galgal qonnaa tokko keessatti hidhattoota kanarratti waraana banan jedhu Anood. Lafa qonnaa Sheek Qaasim kan naannoo dhagaawu ganda Hawirleen kabulchiisa Shabalee giddugaleessaa keessatti yeroo deebi'anii of gurmeessuuf jiranitti aleellaa tasaa kan hin eegamne irratti gaggeeffamee jedhaniiru. Qonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Moqdishoo irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 60 fagaatee kan argamu yoo ta'u baatii onkololeessa keessa humnootii mootummaa fi milishoota gosa michuu ta'aniin to'annaa jala ooleera. Kibxata darbe hidhattoonni Al-Shabaab maaddee waraanaa Somaaliyaa naannoo sana jiru irratti haleellaa gaggeessaniin ajajaa tokko dabalatee yoo xiqqaate loltoota mootummaa 7 ajjeesaniiru. Torban darbe Burkinaa Faasoo keessatti shakkamtoota jihaadiin haleellaan gaggeeffame dubartoota shamarraniif daa'imman gara 60 ta'an butamanii fudhatamuu kan geessise ta'uu abbaan alangaa kutaa kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Gabaasaaleen duraan ba'an dubartoota gara 50 ta'an akka butaman kan agarsiise ta'uu ibsi addaa abbaan alangaa kutaa jiiboo gama bahaa irraa kenname ni mul'isa. Garuu poolisoonni amma shamarraniif daa'imman reefu dhalatan warra butaman kana keessa akka jiranii fi qorannaa haaraan jalqabamuu isaa ibseera. Gareen sochii mirga namoomaa Burkinaabee jedhamu tarree maqaa dubartoota butaman jedhee 61 tarreesse. Kana keessaa kanneen yoo xiqqaate 26 ta'an umriin isaanii 18 gadi akka ta'e ibsee jira. Gareen gosa Tutsii irraa ta'an roobii darbe magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti hiriira mormii gaggeessuun gara biyya isaanii kan Rippaabilikii Deemokiraatawaa Koongootti nu deebisaa jechuun gaafatanii jiru. Warri gosti Tutsii kun akka jedhanitti waggaa tokko dura wal waraansa biyya isaanii Koongoo keessatti gaggeeffamu dhiyeessuudhaan Keeniyaatti baqannee jedhu. Garuu mootummaan Rippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa irraa isaan lammii Ruwaandaati, kanaaf lammiiwwan kooti jedhee beekamtii hin kennu jedheera. Gosti Tutsii waggootii 12 oliif kaampii Keeniyaa keessa kan qubatan akka jiran kan ibsan yoo ta'u mootummaan Koongoo lammiiwwan koo miti waan isaanii hin jedheef jecha biyya kan hin qabne taanee jedhaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceena nu wajjiniin tura. Dhaabbanni tuurizimii Itoophiyaa waggoottan lamman darban keessa sababa dhibee koroonaatii fi wal waraansa kaaba Itoophiyaatti keessatti taasifamaa tureen kan ka'e doolaara biiliyoonii 2 dhabuu isaa ibsee jira. Erga walli nageenyi immoo mallatteeffame asii industirii tuurizimii kana fooyyessuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaati ministeerri tuurizimii biyyattii kan dubbatanii. Ayyaana cuuphaa 7 kana kabajame wal qabatee sochii tuurizimii irratti maayaa misikirii gabaasa Finfinnee irraa VOA dhaaf dhiyeessite itti aanee dhiyaata. Luboni farfanna ayyana chupa isa wagga wagga ani amaji kudasa deti amma kudasa galiti kabajamu dursani jalkabaniru. Ayyani chupa barakana yemmu kabajamu walwaransa kaba Ethiopia kesati wagga lamaf taasifamatu red abu dafi erga wali galten na genya taasifameasi isa jalkabati. Waligalten jia sadasa kesa motuma federala Ethiopia tifi adabili summa umata tegrai giddu titasifame. Warrembi ya alati da wannad afi gara Ethiopia tidemanu. Yokan turisto tatti mira nagenya khorejira. Rihoda bergari fi Fatuma Arnousi. Sirna jana chupa barana isa magala finfinne jalmeda titasifame ratti hirmata nijiru. Hiryoni lamman gara Ethiopia tikani malani Faransai fi Germany rai.
I'm half Ethiopian, half German, so I've been in Ethiopia before. Last time was 2020, so 3 years ago. I was actually trying to come last year, but then I decided not to because of the conflict and
Ani warri kiyya karaa tokko Ethiopia irraa, karaa tokko immoo Germany irraa. Oggaa sadi dura bara 2020 jechuudha Ethiopia keessan ture. Oggaa darbees dhufuu barbaadeen sababa walitti bu'iinsatii fi COVID-19 dhufuu dadhabe. Dhugumaan baay'ee barbaade hawween ture. Sababni isaas asii maatidhaa fi hiriyootan qaba. Dhuguma deebi'ee dhufuu barbaadeen amma haalli xinnoo fooyya'utti eegatii ture.
Hiriyaan sheefaatumaan yemmuu Itoophiyaatti argamtu inni kun isa jalqabaati.
So when I read like newspapers, when I was talking to people and everything, everybody tells me, yeah, you have to be careful, etc.
Yeroon gabaasaa waan dubbisu, yeroon namoottanittis haasa'u, namni hunduu of eeggachuu qabdaanaan jedha. Haa ta'u malee akkanan tilmaamutti bakki hundumtuu akkanuma natti fakkaata. Kanaafan biyyittii daawwachuuf murteessee as jira.
Kana jechuun haalli jiru namootan industirii tuurizimii keessa hojjetanu barbaadu jalqabee jira jechuudha. Henoo Kabbabe waggoottan 10 fi bakka wiirtuu kabajjii ayyaana cuuphaa ta'e magaala Gondor keessatti hojii daawwachiisummaa irratti bobba'ee jira. Waggoottan 3 darbanii fi carraan hojii isaa akka hin jirretti gadi bu'ee ture.
ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ በተጨማሪ ጦርነቱ ጀመረ ይባስ አንፎርቹኔትሊ ደግሞ የኛ እንግዶች
አከመውል ወራንስ ይልቀበመን ሃሊ አማታ ደም አከተሳታ ከሶሞኒ ከኛ ሀርኪጫላን ወሬን ሊጣ አውሮፓቲ ኤርጋው ፈገኖ ኤምባሲ ሳኒ ድራደርቡፍ ደበለቴ አከከቺሳፊ ኡጉራ ኢማላቱ ቱሬ ከንጀዳኒ ኦቦሄኖክ ሃሊቺ አከውጂ ሳኒ ሚዴፊ የሮ ኡልፋታ አከቱሬ ሄማኒ Yeroo haalli jabaatee daawwattoonni biyya alaa dhufuu dhaabanii sanatti obbo Henookii fi warreen hojii daawwachiisummaa irratti hirmaatan gara daawwattoota biyya keessaatti fuulleffatan. Haa ta'u malee yemmuu loltoonni naannoo Tigraayi naannoo Amaaraa keessatti lola banan obbo Henookii hojii isaanii dhiisuudhaan lola keessa seenan.
Actually, wararaan silatafasanabin ziyaa Amaaraa kennan Gondar akkabaabi.
Loltoonni Tigraayi as naannoo Amaaraa magaala Gondar keessatti haleellaa nurratti raawwachuu jalqaban. Anis lolaafan adda waraanaa deemee kan jedhani obbo Henook dhumarrattis akka loltuu turanii himan. Ministiri Tuuriizimii Silashii Girmaa sababa jeequmsa industirii daawwannaatiin kan ka'e Itoophiyaan maallaqa hedduu karaa tuuriizimiitiin argattu dhabuu ishee himan.
COVID-19 በጦርነቱ ምክንያት $1 billion to $2 billion በላይ
Akka obbo Silashiin jedhanitti sababa wal waraansaatii fi COVID-19 kan ka'e biyyattiin galii daawwattootarraa argachuu qabdu $1 billion to $2 billion dhabdee jirti. Karaa lakkoofsa tuuristootaatiinis yemmuu ilaalamu namoonni $1 billion to $2 billion walgayiidhaan egzibishiiniidhaan akkasumas sababa adda addaatiin biyyatti keessatti argamuutirra ture akka obbo Silashiin jedhanitti. Waliigaltee nageenyaa taasifameen industirii daawwannaa yookaan tuuriizimii bututee ture bakka isaatti deebisuudhaaf ministeerri tuuriizimii hojjechaa jira. Kunis balalii xiyyaaraa gara magaalaawwan Tigraayii fi bakka daawwannaa naannoo Amaaraa kan akka Laallibalaatti deebisanii jalqabuu kan of keessaa qabudha. Karaa biraatiinis hanga'oonni daawwattoota biroo biyyootan Afrikaatii fi walakkeessa ba'aa keessaa barbaachaa akka jiran ibsa gabaasni Maayaa Misikirii Finfinneerraa VOA'dhaaf ergite.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee ministeerri dhimma alaa Chaayinaa haaraan Jin Gaang daawwannaa yookaan imala Afrikaatti taasisaniin biyyoottan shan daawwatanii turan. Ardiin Afrikaa dirree wal dhabiinsa biyyoottan dhiyaatii fi Beejiing ta'uu hin qabu jedhu ministeerri dhimma alaa Chaayinaa. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Baardeeti Johaanisberg irraa qopheessite Tigisti Gammee akka taanutti dhiyeessiteetti.
Oggoota 30 oliif diiploomaatiin Chaayinaa olaanaan imala biyya alaa jalqabaa gara Afrikaatti gochuun aadaa barame. Ministeerri dhimma alaa biyyattii haaraan Chin Gaangis akkasuma godhan. Beejiing oggoota dhihoodhaa asitti piroojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaa jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu. Anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaa jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirgan qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Pool Nyochoaalaa akkas jedhan.
Daawwannaan Chin Gaang ergaawwan tarsiimoo murtaa'an dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Chin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasuu isaanii gabaafamaa tureera. Kana laachisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii 1.3 fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan Investimentii Belt and Road jedhamu ansila ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin wal qabate ta'uudha. Xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadhaa hariiroo investimentiitiin wal qabate cimaa qabdu Masriitti goranii magaalaa guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas Sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa osoo hin ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal dhibdeen Israa'elii fi Filisxeem akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeroota dhimma alaa Chaayinaa duraan hojiirra tulanirraa waan adda isaan godhu jiraachuu mala. Chiin daawwannaa Afrikaa keessaa xumuranii achi yeroo bahan ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteets daawwannaa biyyoota Afrikaa 3 ardittii seenaniiru. Kunis barbaachisummaa Afrikaan siyaasa fi walitti dhufeenya akka addunyaatti jiru ji'oopolitiksii keessatti qabdu agarsiisaa jedha gabaasni Keet Baarleet Johaanisberg irraa nu ergite.
ቶሌ አማሞ ገረቆፒ ቶርባኒ ለበተትጨና ደርገጎ መርጋ ወርቄሳ ሚልቶዋን ሆጂ ቢሮ ወጅኒን ተኡዳኒ ሜቻ ቀመዲ ጣፊ ጣሆ ወልብራ ፈጫሱ ደንዳኡ ኦጀቹይሳ ሰገሊ አሜሪካ ትሜራ መርጋኒ ማሽኒ ከና ማሽኒ ቦኦባሱ ቀመዲ ጣፊ ጣኦሞ ወልብራ ቀቤ ሰራራ ሰደት ከሰቲ ፈጫሱ ደንዳኡ ኦጀነ ጀዳ ዲማ ከነረቲ ናኮር መልካ ቆጲ ለበታቲፊ ቅንዴሴ akka ittanutti ergejira walina jagasu
dargaggo marga orke isa kan dalate guddate gudina wallagaba ana gudayya bila ke satyoto barnota isa sadarka to kuffaf lamaffa kumatu mren gara university awasati malun barnota degree jal qabaisa mumme barnota mandi summa qonnaf mechanization in baratejra degree salam mafammo barnotu makanaratti bekumsa meshale qonnaf qaburatti daachun mandi summa machinery tin ebisamudubata giddugalesa qoranno mandi summa qonna bakkotti qoratafaf qindeisa taun mutanno hoji wogga kuda sadiqaba meshale hoji qonna mayyesan heddus unfaf miltowani sawolin tawdan hojjechu sagale america ti mejra meshan kun kayiro tokkot lafaqunna qopayetti boobasa achuman sanyi qamadiif taawo walfaana facasuda margaanni ibsa
yo kana kesumayu omisha qamadi olkaasu kesatti rakko yo kan huda qamadi facasu woli walqabate jiru akka giddu gale sekeñatti qoranno le garagara taasuudan maashina amadi sararan facaasu yero amma kana giddu gale qoranno maandi summa qonna baako keessatti kalaqame jira jechuudha
maashina kana waanadda taasisu margaani dubbata
maashinni kuni yero tokkotti qamadi fi taao yookaan sanyi fi taao sarara saddeet kan facaasu dandeu fi isa kana fi immoo akkaataa recommendation agronomistiitiin per hektaar yookaan hektaara tokkotti hammi sanyi hammaan faca'uu akka danda'uun kan sirriitti kaalibireeshiniis hojjetamee fi booyiin bishaan keessa yaa'u akkaataama dhiyoo kana rekomendeeshinii kanaa walqabatee ba'een yookaan akkaataa warra agiroonoomistii rekomendii godhaniin booyiin bishaan keessa yaa'u hamma bal'inni isaa hamma saantimeetira 30 fi sanyii walirraa fageenya isaas haaluma sanaan kan hojjetu yommaa ta'u egaa wanti kun tiraakteraan hojjeta. As keessatti pilaantaroota jiranirraa kan addasa taasisu tiraakteraan harkifama akkasumas tiraakteraan baatamee bakkaa bakkatti geejjibsiifamuu danda'a. Kana dabalatti meetiringi makaanizimii yookaan safartuu yookaan sirna sanyii facaaftuu ishee humna PTO'tiin yookaan PTO tiraakteriitiin akka naanna'uu danda'uu fi yeroo hundumaa gaafa PTO sun naanna'u sanyiin yuunifoormitii yookaanis immoo haala wal fakkaataatiin lafa maasaa keenya irratti akka faca'u taasisa jechuudha.
Margaan haala maashinichaas akkasitti ibsa.
Maashinni kun paartishinii lama qaba. Gamtokkoon sanyii nam'a. Gamtokkoon immoo xaa'ootu nam'a jechuudha. Egaa yeroo tokkotti naannoo kiloogiraamii 50 ol xaa'oo akkasumas kiloogiraamii 50 ol sanyii kalli deemsa tiraaktera keenyaa akkaataama sila kaaseen akkaataa agiroonoomistoonni hektaara tokkootiif keessumaayyuu qamadiin boona faca'uu fi ganna faca'u hektaara tokkotti hamma kana jedhanii kan isaan kaan sanatti reettii sana keessatti kan faca'uu danda'u jechuudha. Egaa sana jalatti maaltu jira? Gama kanaan kan jiru kun humna tiraakterarraatii dhufee naanna jechuudha. Gama sanaan PTO shaaftii yookaan kan tiraakterarraatii itti hidhamu jechuudha. Inni kun rooteeshinii isaa gara horizontaalitti konvertii erga godhee booda haala kanaatiin sirna facaaftu sanyii yookaan meetiringi makaanizimii kana hin naannessa.
Maashinichi hektaara tokko irratti sanyii kiiloogiraama 128 hanga 140 kan facaasu ta'uusaa dubbachuun sanyii harkaan bittinneessuun facaafamu hambisuurra darbee qisaasama sanyii akka xiqqeessullee himeera margaan. Kunis dadhabbii qonnaan bultootaa salphisuurra darbee kan oomishallee dabalu ta'uu dubbata. Maashina kana hojjechuuf waan isa kakaaseef beekamtii ittiin argatees yoo qabaate gaafannee yeroo deebisu.
Haala qabatama qotee bulaa keessa jiru rakkoo jiru irratti hundoomneeti kan hojjetamu jechuudha. isakanatif kakum sakanaf kan nyutaise ke sumayu rakon kana wal qabate jiru bal awante ebi yorobaye qorando le hedus kan gegesinu hala qabata marako qote bulan farka qaburatu ndowne to jenna wante ebi yemiku sararka gidugale sat initiative tae deme sararka institute qorando qonna ormiya timmo approve tae bajin tikawamet kana akojin kan taise chu kanaf isakana bekamtis yokan halli approvalin wanta kana kaujen mutasis gamanditu tikoran kon oromiatechu
mashini wombro kana andura gidugalesa qoranno ma andisumma qonna bakot milto wanisa faana taun hojjete irattille wanjedu qaba margan
yero amma kana rakko qamadi sararan facasu kesetti jirufi kesumammo yero yo asitti omisha qamadi walqabate omisha idile yokan kan ganna omishamun alat qamadin baldinan bona omishame kesumayyu gali qote buluta qonnan bulada balufi kesumayyu rakko kana furu walqabate kanjiru facasuda facasani mo bishano basun bay rakko antefi isakanan rakko kana furu qamadi sararan facasuda balan wa boyi bishani bishan ke sabaye dugudan dawfi akasumas bishan kankusatu kesumayyu yirobona kana rakkon bishani walqabate walitubu sadaddatu umama ante evi dabalatanimmo qotebulan yero bishano basu itigadisi yokan flooding irrigation kanjennu obasa wante sunimmo oru sanarati road era boda rakowa fidu dendo isakana hal bishan kusatameti akata barbach summa sanati boyi basa sararan facasu kanjendo mashina withrow planter kanjennu gidu gale sekenji kesetti madakfame yiron makana hala gari foye qabataman oyru qonnan bulto taratti yirot agarsifame fi fayda afkan ode jechuda
mashino jetame kanan oyru qonnan bulto taratti qamadin bone facasamu e galu dubate jira dargaggon kun meesha kana bayinan hojjechun gati madalwan qonnan bulto tabran gof yadu himun dargaggo tabro fille cerra hoji umudanda jada
mashino ni garagara kun gati sani bayi ulka atu sani be kamada atu male wanti ammasitila lokodi materialotu mabiye keisat yokanimmo sarakama biye keisat targamani fi gabana annora targamani fi asumat hojjetamu dandaani wanta ani fi wanti kuni babaldate ille dargaggoni kararat gurmaani ojjichu dandaani wantotuma itikatin de garamani kuni galisani ille olkasu dandaachuda
biyettin barakan rajachunis akalekops etiopiyaati barakuma lamafqoda shanrajal qabudan qamadi biyalaati galu hambisun garalaati erguudaf qamadi woggaati hammayro sadiitte omishun omishawul dabalu fakasmas galiyargamu guddisuf karur fatte akko jetaajirtu ifsamaatu rejira sagale amerikaaf nakurmelka amborra
yero jijjirama yero wana dunyaa kanarra namanamnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanne yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda As sagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke settle dagge facchu filatu kara ke settin adunya wukunu sisne uga wajin gamtom sin As sagale America ti fakke butu sinitagar sis
Ayye hordotota keenya sagalena America sagantan afan oromo qopi harrab qabu kanumarra wata qopi keenya irratti yaada qabdan voafanoromo.com jiraati nuerga kara facebooki instagrami twitteri keenya nuerga chudandesu gulaltuni qopi kanati fi qopi kana kara media hawasatini sininga ajirtu tigistigamme Producerin keenya nugusu tamre gulaalaan video lateera amantee qopheessitoonni ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa turan bakkaadhu morodaa waan wajjiniin turtaniisiin galateeffachaa amma qophii keenyattaanu walitti deebiluutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.